Macho Angani. Karibu katika kipindi cha elimu ya astronomia. Wasikilizaji wapendwa, katika kipindi hiki tunaangalia habari za anga na nyota, jinsi zinavyotambuliwa kwa kutumia sayansi ya astronomia. Leo tunaangalia majina makubwa katika astronomia. Ptolemaio. Ptolemaio ni jina la Kimisri ambalo ni la maana sana katika historia ya astronomia. Kitabu cha mtu huyo kilikuwa msingi wa elimu ya anga na nyota kwa miaka 1300. Wataalamu wa nchi za Waislamu na hawa Ulaya walijifunza kutoka kwake jinsi ya kutizama ulimwengu. Alikuwa nani? Hatuna habari nyingi. Jina lake lilikuwa Claudio Ptolemaio. Alizaliwa kusini mwa Misri mnamo mwaka 100 baada ya Kristo. Hatuna habari kuhusu familia yake, imani yake na mengineyo. Lakini vitabu kadhaa alivyotunga vimehifadhiwa. Katika karne zilizofuata zilitafsiriwa na kunakiliwa tena na tena. Ptolemaio aliandika kwa lugha ya Kigiriki ambayo wakati wake ilikuwa lugha ya elimu katika Misri na nchi zote zilizozunguka bahari ya Mediterranean. Baada ya kuporomoka kwa dola la Roma, elimu kwa ujumla ilishuka chini, lakini baada ya kuenea kwa Uislamu, vitabu vyake vilitafsiriwa kwa Kiarabu. Karne nyingi baada ya Ptolemaio, wakati elimu katika Ulaya ilianza kujengwa tena, nakala hizo za Kiarabu zilitafsiriwa katika lugha ya Kilatini na kuwa kitabu kikuu cha kufundishia astronomia kote Ulaya. Kitabu chake kuhusu nyota ni maarufu kwa jina la Almagest. Katika kitabu hicho alikusanya elimu ya nyota za siku zake. Hii ilikuwa elimu ya wataalamu wa Babeli ya kale, pamoja na Wagiriki na pia wa Misri ambao wote walikuwa hodari kutizama nyota na kutafuta maelekezo ya mwendo wa sayari na ya kupatwa kwa jua na mwezi. Wataalamu wa Misri wa kizazi kilichomtangulia Ptolemaio waliwahi kuajiriwa na mtawala Mroma Julius Caesar kutunga kalenda mpya ambayo ni msingi wa kalenda yetu ya leo. Kitabu cha Almagest kilinakiliwa mara nyingi kwa mkono, maana wakati ule hakukuwa na ufundi wa kuchapa vitabu. Sehemu ya kitabu ni orodha ya nyota pamoja na vipimo vyake. Nyota hizo zimepangwa kwa makundi nyota ambayo tunayatumia hadi leo. Aliacha pia maagizo jinsi ya kukadiria kupatwa kwa jua na mwezi. Akaeleza jinsi alivyoona muundo wa ulimwengu. Sehemu hiyo kuhusu muundo wa dunia ilikuwa na athira kubwa katika mawazo ya binadamu na hata katika mafundisho ya dini. Ptolemaio aliona dunia yetu iko kwenye kitovu cha ulimwengu. Kwa mtazamo wake, jua, mwezi na sayari zote tano zilizojulikana zilizunguka dunia kwa njia ya mizingo au kiduara. Aliwaza mizingo hiyo kuwa kama tufe kubwa za kioo, na kila sayari imefungwa kwenye tufe lake. Matufe yanakaa moja ndani ya lingine kama magamba ya kitunguu. Tufe la nje kabisa aliona ni tufe la nyota. Mtazamo huo haukuwa wa kwake tu, ulikuwa fundisho la wengi wa wakati wake. Unalingana na yale tunayoona kwa macho yetu tukitazama dunia. Mambo yote angani yanatuzunguka. Leo tunajua picha hiyo sio ya kweli, lakini kwa karne nyingi ilikuwa kilele cha elimu ya kimataifa. Hata viongozi wa dini waliitumia kwa kueleza uumbaji wa Mungu kwa waumini. Picha hiyo ya muundo wa ulimwengu ilitizamwa kuwa kweli hadi mafundisho mapya yalipotokea miaka 1300 baada ya Ptolemaio. Tutasikia habari za watu walioleta elimu mpya katika vipindi vinavyokuja. Kama una swali lolote kuhusu vipindi hivi, utume message
kwenda namba 0756168362. Narudia 0756168362. Tutakusanya maswali ya wiki 4 na kurusha katika kipindi cha majibu.
Kipindi kitakachofuata utakisikia Jumatano ijayo saa 3:30 usiku. Kipindi hiki kimeandaliwa na Mchungaji Ingoko akishauriana na Shirika la Astronomia Tanzania ASAT na mtaalamu wa astronomia Tanzania Daktari Nurali Jiwaji, na kusomwa kwenu na mimi Meshack Muria.